Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирыбызны Орча ягы данлы төбәк тапшыруы белән дәвам итәбез. Студиядә Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без табигатьне саклау темасына багышларбыз. Әй табигат, сандугачлы, язгы таңнарыңны кемнәр генә җырга салмаган? Шилтерәп аккан соф чишмәләреңнән кемнәр килеп сулар алмаган? Кәк күк тавышын санап урманыңда кемнәр генә хызурланмаган? Биек тауларыңның ушына менеп, күкрәк тутырып кем җырламаган? Тургай моңын тыңлап булыныңда кемнәр генә пишән чапмаган? Зәңгәр күккә карап ял иткәндә ак болытка кем сыкланмаган? Иксез шиксез диңгез океаннарың кемнәр генә юк айкамаган? Йолдызларың, кояш, айың белән кемнәр генә хызурланмаган? Әй табигат, шушы хызурлыкны, хәтвә булыннарны, урманнарны, йылга күлләреңне, диңгезләрне, шүлләреңне, биек тауларыңны, океаннарны, кояш һәм айыңны, яктылыкны, нурны, сафлыкны син биргәнсең безгә бүләк итеп. Саклык шушы изге байлыкны. Сез Орша шәһәрендә яшәп иҗат итүче үзешчән шагыйре Факия Шәрәфетдинованың «Саклык табигатьне» шигырен тыңладыгыз. Дуслар, без сезнең белән райондаш шагыйрьләрнең чишмәләргә багышланган шигырьләрен тыңларбыз бүген. Районыбыз авылларында чишмәләрне төзекләндерү, карап тоту, төрле чаралар уздыруга зур игътибар бирелә. Чишмәләргә багышлап язылган шигырьләрнең зур күпчелеге җырларга әверелә. Шура улында туып, Ярчалы шәһәрендә иҗат итүче шагыйр Гали Әхмәт Шахи. Бәхет нинди була икән? Шакмакмы, түгәрәкме, әллә сары сандугачмы, әллә ак күбәләкме? Сусаганда бер йотым су, әллә бәхет шулмы икән? Байлар диңгезгә баралар, анда бәхет мулмы икән? Миңа диңгез кирәк түгел, чишмәгә барсам ярый. Көмеш суда битне юам, чәчемне җилләр тарый. Чишмә шелтри сөенеп, яңа улак куелган, яшел ширәм арасына казмамыгы куелган. Бәхет, бәхет дип сөйләшү бәхетсезләр эшедер. Аны бар дип тә белмәгән иң бәхетле кешедер. Тау астыннан кайнап чыккан чишмә ага күчеп таштан ташларга. Идел булып идел буйсынганда бирешми ул салкын кышларга. Сусаганны җәйге шилләләрдә шилтер-шилтер дәшеп ала ул. Учларыңа суы белән бергә гуя дәрт һәм дәрмән сала ул. Мин китәмен инде еракларга, соңгы тапкыр суын ишәм дә. Яфрак кебек яшел вагоннарның билетлары инде кесәмдә. Бөтен гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган күпсанлы мәкаләләр һәм дәреслекләр авторы шагыйрә Наҗия Саттарованың чишмә шигыренә аның кызы Роза Мәхетдинова көйдә язды. Үз телендә нидер сөйли безгә зәңгәр күзле моңсу сихри чишмә. Нигәдер әйтәсем килә аңа серләреңне зинһар ятка чишмә. Нишкә хисле каеннарга эндәш, саф йөрәкләр белән генә серләш. Шатлык кайгыларың дуска әләш, йөгерек сулы салкын чишмә сердәш. Ә кайгыңны һәр кемгә күрсәтмә, сала күрмә яралы йөрәккә. Шаян җилбәзәк җилләргә силә, тапшырсыннар тизрәк идәнигә. Көмеш сулы кизләү чишмә кибә, моңсуланып әкрен генә үлә. Зәңгәр күскәй чишмә сеңел сүнә. Нидер сили әллә ниләр кили тау астында тере көмеш чишмә. Зәңгәр күзләр үтенеп безгә карый, серле телен безгә аңлата алмый, арый. Эх, аңларга иде изге җанлы чишмәкәйнең серле үтенеч төзен. Мәңгелекнең тере суы белән юарга иде моңсу зәңгәр күзең. Орша шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйр Минхаш Кашапов. Авылыма кайтып урам буйлап үтәм. Яшьләр үскән түгел танырлык. Әлкәннәр миңа үзе тарих, гәп буйыртып искә алырлык. Туган нигез, каршысында тыкрык, шундан үтә чишмә юллары. Күпме сукмак, күпме юллар үттем, әмма аны онытып булмады. Сукмагыңны күптән чирәм баскан, шылтырам ишелек иңнәрдә. Тыңлап үскән таныш чишмә җыры ишетелә сиңа килгәндә. Ялан аяк, чибиләнгән килеш, күп мирдем анда аксаклап. тау астында, чишмә үзәнендә балашага белән кас саклап, йөре баргач синдә йөзне чайкап, сулар ишкәч кабат хәл керде. Күп мәҗирләр гизеп сулар ичтем. Юк бер чишмә синнән кадерле. Мирҗәм авылында туып үскән, Казанда яшәүче якташыбыз, укытучы галим, шагыйрь Рифат Җамал. Сусауымны басар өчен эчтем сезнең чишмәдән. Ялгыш кына сине күрдем, күрдем, әллә нишләдем. Күңелемнең сусауларын басмый чишмә сулары. Сине күргән саен арта йөрәгем ярсулары. Сезнең чишмә шилтер-шилтер ага иртән, кишендә. Шилтер-шилтер көлүләрең һәрчак иркәм исемдә. Сезнең чишмә басмалары ап-ак таштан салынган. Ишрак кил шул чишмәгә, күрми торсам, сагынам. Кисмес буе авылларындагы бигрәктә Шимә юлга авыл чишмәләренә соклануын язган үзешчән шагыйре Роза Шәйхетдинова шигыре. Безнең авыл матур авыл, елга күле булганга, тау итәгеннән шилтерәп чишмә агып торганга, яшел яр буенда үскән тал тирәкләре куе, Зәмзәм суыннан ким түгел авылым чишмә суы. Салкын сулы чишмә ага биек тау итәгеннән, киянтә чиләкләр асып Яш кызлар суга килгән, салкын сулы чишмә ага тирә-ягы тал тирәк. Бу чишмә суын эчмәгән кунаклар да бик сирәк. Безнең авыл матур авыл, чишмәләре күле бар. Чишмәбезнең суын эчеп, тәннәреңгә сихәт ал. Арча шәһәреннән Факия Шәрәфетдинованың тагын бер шигыре, бер йотым су, тик бер йотым гына шигыре чишмәләрне сакларга чакыра. Чишмә типеп чыга тау астыннан, ким ташларны ватып җимереп, бер йотым су үзләп тилмермәсен, йөрмәсеннәр дип суга тилмереп. Ага чишмә шилтер-шилтер килеп, чуйыр ташлар белән серләшеп, үз юлыгызны сез дә табыгыз, сайлагыз дип безгә эндәшеп. Бер йотым су, тик бер йотым гына басар кебек кайшак сусауны, тау ташларны ватып, тибеп чыккан чишмәләрне саклар көч бармы? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арча ягы донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Бүгенге тапшыруыбызның язмасын Арчаның әдәбият һәм сәнгать музее директоры Гарипов Шафигулла Зәйнулла улы әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды. Ә инде тапшыруыбызны без Чишмә турындагы җыр белән тәмамларбыз.
Сулары кеме шаның, сулары kızım kolları. Kıyılıyken şu